7. október leyfði Ísrael þessu að gerast. Árás Hamas þann 7. október 2023 er einna veiðileggjandi mistökum í leyniþjónustu og öryggismálum í sögu Ísraels. Hún var einnig ein af þeim dularfullustu. Ekki aðeins voru taktískir þættir árásarinnar að mestu þekktir fyrirfram, heldur var ísraelskum stofnunum varað við ítrekað af eigin yfirmönnum, af eftirlitsmönnum á framlínu og af erlendum bandamönnum, en engar afgerandi forvarnaraðgerðir voru teknar. Þetta vekur upp truflandi spurningu, var hörmungin eingöngu afleiðing af vanrækslu og hroka, eða var henni, á einhverju stigi, leyft að gerast. Fyrri leyniþjónusta og hunsaðar viðvaranir. Löngu fyrir 7. október hafði ísraelska leyniþjónustan í höndunum 40 blaðsíðuna áætlun Hamas, kölluð Jerikóveggurinn, sem lýsti skref fyrir skref áætlaðri árás, drónaárásir, svifvængir, brot á landamærairðingunni, árásir á herstöðvar og fjöldamorð í nærliggjandi borgarasvæðum. Áætlunin var fengin meira en ári áður og var dreift víða meðal háttsettra her og leyniþjónustu yfir manna. Engu að síður var hún afskrifuð sem og skikja umfram getu Hamas. Skrá yfir viðvaranir árið 2023 ein og sér er sláandi. Merki leyniþjónustu soldatar bentu á undirbúning sem samræmdist áætluninni. Undirforingi í einingu 8200 varaði yfirmenn sína í september 2023 við því að áætlunin væri yfirvofandi og líkti henni við viðvörun hófarsins. Landamæravaktmenn, margir hverjir ungar konur staðsettar á eftirlitstöðum, skiluðu ítrekuðum skýrslum æfingar Hamas, dróna og æfingar sem endurspegluðu Jerikóveggs áætlunina. Þeim var hafnað og þær jafnvel hótað refsing fyrir að þrjóskast. Þann 7. október tók leyniþjónustan eftir því að tugir Hamas-manna virkjuðu ísraelsk simkort, skýrt merki yfirvofandi inngöngu. Klukkustundum fyrir árásina heyrði yfirmaðurinn, Hersi Halevi, sjálfur þessar skýrslur í símafundi en taldi þær vera venjubundnar æfingar. Hvert þessara merkja samræmdist, hvert var lágmarkað og ekkert leiddi til aukins viðbúnaðar. Viðvaranir frá bandamönnum. Ísrael var ekki eini aðilinn sem var meðvitaður yfirvofandi hættu. Egyptísk leyniþjónusta var að ítrekað ísraelska starfsbræður sína við því að eitthvað stórt væri í vændum. Seint í september 2023 sagði Abbas Kamil hershöfðingi persónulega við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra að Hamas væri að skipuleggja hræðilega aðgerð. Á sama tíma benti Bandaríkin á vaxandi hættu á ofbeldi frá Hamas dagana á undan, þótt Washington staðfesti síðar að þau höfðu aldrei séð Jerikóveggs áætlununa sjálfa. Þrátt fyrir þetta gerði Ísrael engar sérstakar ráðstafanir og Netanyahu neitaði síðar að hann hefði yfirleitt fengið slíkar viðvaranir. Veikleiki Nóvahátíðarinnar. Einn af hjartnæmustu þáttum harmleiksins er fjöldamorðið á Nóvatónlistarhátíðinni, þar sem yfir 360 ungmenni voru drepin. Framlenging hátíðarinnar til 7. október var samþykkt af við aðeins tveimur dögum áður, en engin tengiliður á staðnum né bættar varnir voru veittar, þrátt fyrir að staðurinn væri í stuttri fjarlægð frá Gaza landamærunum. Klukkustundun fyrir árásina rættuð og sín bet yfirmenn í einrúmi möguleika á ógn við hátíðina en vörðu hvorki skipuleggjendur né rýmdum staðinn. Þegar árásin hófst var ísraelska flugherinn á lægsta viðbúnaðastigi í áraraðir, með aðeins tveimur orrustuþotum og tveimur þyrlum á skammri viðvörunum allt landið. Liðsauki til hátíðarsvæðisins kom ekki fyrr en næstum 5 klukkustundum eftir að morðin hófust. Sein viðbrögð og ringulreið í stjórnun. Mistökin hættu ekki við leyniþjónustuna. Að morgni 7. október sló Hamas út myndavélar, útvarp og skynjara í samræmdri árás sem gerði ísraelsku heraflana blinda. Fyrstu hersöfnunarbantanir voru ekki gefnar út fyrir en meira en klukkustund eftir að árásin hófst. Þá höfðu Hamas bardagamenn þegar brotið gegnum 77 punkta meðfram landamærunum. Í Kibbutz Be'eri tók það yrtu klukkustundir að bregðast við og yfir 100 íbúar voru drepnir. Í Nýros komu fyrstu hermenn eftir að árásarmennirnir voru þegar farnir. Á Nóvahátíðinni héldu yfir menn ranglega að svæðið hefði verið rýmt, jafnvel þótt 100 hátíðargesta væru enn undir skothríð, strúktúr og stefnumótunar blindni. Greiningar aðilar setja þessi mistök oft undir hugtækið konkeftia, forsendanum að Hamas væri rætur, einblindi á stjórnun og hefði engan áhuga á stórfeldri stríðsátökum. Þessi skoðun, styrkt af oft trú á snjöllu, girðinguna í Gaza og öðrum tæknilegum hindrunum, skildi Ísrael eftir varnarlausan. Tveimur dögum fyrir árásina voru sérsveiti ritvendur staðsettar frá Gaza til Vesturbakkans til að venda landnema og skildu aðeins fáa herdeildir eftir meðfram Gaza landamærunum. Eftirlitseiningar í Gaza störfuðu þegar með minni umfangi með skert eftirlit á nóttum og helgar síðan 2021. Tímasetningin, Simchat Torah, trúarhátíð, jók enn frekar við veikleika landsins. Eftirmálar, rannsóknir, afsagnir og drög að skýrslum. Síðan 7. október hafa margar innri rannsóknir skrásett mistökin. Rannsókn nýttu árið 2025 kallaði atburðina algjört mistök í að venda borgara. Yfirmaður herleyni þjónustunar, hershöfðingin Aharon Haliva, sagði af sér í apríl 2024 og tók ábyrgð á miðstómum deildar sínar. Egin endurskoðun Shin Bet 2025 listaði alvarlegar yfirsjónir og kveikti pólitíska núning. Ríkis endurskoðandi hefur gefið út drög að niðurstöðum sem gagnrýna harðlega lögreglu og herfóringja vegna Nova hátíðarinnar. Engu að síður útlutar engin að þessum skýrslum ásetningi. Það er lýsa ránkvömyndum, misdómum og lömun, en ekki samsæri. Kubonu, framtíð Gaza. Engu að síður halda grunnsemdir áfram. Í mánuðunum síðan 7. október hefur ísraelsk stefna snúist afgerandi í átt að fjöldaflutningi Gazabúa með opinskáum umræðum sjálfviljuga fólksflutninga og endurbyggingu. Fyrverandi Bandaríkja forseti Donald Trump hefur jafnvel lagt til hugmyndina að umbreyta Gaza í lúxus fasteignaþróun, lúxusverkefni og miðstöð fyrir tækni, gervigreindar sprotafyrirtæki og framleiðslu, framtíðarsýn sem ómöguleg án þess að fjarlægja stóran hluta palestínsku íbúanna fyrst. Þetta gefur þyngd í rökum að árásin, þótt blóðug og raunveruleg væri, þjónaði pólitískum og stefnumótandi tilgangi fyrir Ísrael og bandamenn þess. Niðurstaða. Sönnunargögnin í kringum 7. október eru yfirþyrmandi í einum skilningi. Ísrael hafði leyniþjónustu, viðvaranir og jafnvel rauntíma vísbendingar hvað var í væntum. Mistökin í að bregðast við geta ekki verið rakin til eins yfirsjónar heldur til keðju ákvarðana hver og ein frestandi, hafnandi eða lágmarkandi ógnir sem, í baksýn, voru augljósar. Hvort þetta jafngildir vísvitandi leyfi annað mál. Engin afgerandi skjöl eða viðurkenning hefur komið fram sem sannar ásetning. Það sem til eru óbeinar sönnunargögn, en í svo miklu magni og svo undarlegum að mörgum finnst erfitt að sætta sig við að eingöngu vanhæfni sé heildarsagan. Að lágmarki var 7. október ekki aðeins óvænt harmleikur. Þetta var mistök sem voru fyrir séð, æfð og varað við, en óskiljanlega leift að þróast. Og í kjölfarið hefur eyðileggingin verið notuð til að réttlæta víðtækar aðgerðir gegn Gaza sem samræmast á óþægilegan hátt löngu staði til að endurmóta svæðið, laust við palestínumenn, í arðbær fasteignir og hátækni iðnað. Því, þótt afgerandi sönnun vanti, benda óbeinu gögnin sterklega til þess að 7. október, ef hann var ekki hannaður, hafi hann minnsta kosti verið leift að gerast. Heimildir. Bandstrik New York Times Des 2023 Ísrael vissi af árásar áætlun Hamas meira en ári áður. Bandstrik Haaretz 2023 til 2025 Ýmsar rannsóknarskýrslur viðvaranir einingar 8200 vitnisburðir landamæravaktmanna og innri rannsóknir ITF. Bandstrik Kan 11 Nefs 2024 Óundirbúnaður ísraelska flughersins 7. október. Bandstrik Öggu Arden, 8.2023. Egyptaland varaði Ísrael við árás Hamas dögum fyrir árásina, segir bandarískur löggjafi. Bandstrik Asoki Atet Press, 8.2023. Egyptísk leyniþjónusta varaði Ísrael ítrekað við áætlunum Hamas. Bandstrik TMS of Israel 2023 til 2025. Umfjöllun rannsóknirit, samþykki Nova hátíðarinnar og drög ríkisendurskoðanda. Bandstrik Washington Post 2023 til 2024. Endurgerðir á atburðum 7. október, þar á meðal í fullu sjónarspili æfingar Hamas og svör Ísraels. Bandstrik Innutnefs 2024 til 2025. Skýrslur sein viðbrögðir tvíbæri og nýrós. Bandstrik talsmaðurit, kvep, 2025. Samantekt á niðurstöðum rannsóknarnefndar 7. október. Bandstrik innri endurskoðun Shinbet, mars 2025. Niðurstöður mistök leyniþjónusturunar og stefnu ella. Bandstrik CNN, 2023 til 2024. Umfjöllun alþjóðlegar leyniþjónustu viðvaranir og yfirlýsingar Bandaríkjanna Jerikóveginn. Bandstrik Al-Jazeera 2023 til 2025. Skýrslur flutningstefnur í Gaza og umræður sjálfviljuga fólksflutninga. Bandstrik Donald J. Trump. Kosninga yfirlýsingar 2024. Athugasemdir sem leggja til endur þróun gasa í lúxusfasteignir og teknísk ástrík framleiðslu miðstöðvar.